นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 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 เตถาคตัสสะเหตังวาเสทาอธิวจนังธัมมกายโยอิติปิธัมมกายโยอิติปิธัมมภูโตอิติปิธัมมภูโตอิติปิติธัมโมสัจจังโสตโพติณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นธรรมเทศนามีปุพพาปรลำดับต่อจากธรรมเทศนาที่วิสัชนาแล้วในตอนต้นแห่งราตรีตามพระบาลีที่มีอยู่ว่า ตถาคตัสสะเหตังวาเสทาอธิวจนังดูก่อนวาเสทะทั้งหลายธรรมนั้นเป็นอธิปจนะของตถาคตธัมมกายโยอิติปิคือคำว่าธัมมกายดังนี้บ้างพรหมกายโยอิติปิ คือคำว่าพรหมกายดังนี้บ้าง ธัมมภูโตอิติปิคือคำว่าธัมมภูดังนี้บ้างธัมมภูโตอิติปิคือคำว่าพรหมพูดดังนี้บ้างอันมีมาในบาลีอัคคัญญสูตรปาติโตวัคคีสนิกาย ธรรมเทศนาในวันนี้ คารพวิสาขบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วเรามาประชุมกันที่นี่ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้เพื่อทำวิสาขบูชาด้วยความมุ่งหมายจะแสดงความเคารพ สูงสุดแด่พระบรมศาสดาในโอกาสอันพิเศษนี้ได้กระทำการบูชาทางกายวาจาใจอย่างที่เรียกว่าสุดความสามารถที่จะกระทำได้ แล้วก็ยังมีการ สังสนทนาศึกษาเพิ่มขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นเครื่องเจริญปัญญาได้ออกความคิดเห็นต่างๆนานาในเรื่องอันเกี่ยวกับพระพุทธองค์ก็นับว่าเป็นการพยายามที่ดี มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามลำดับแต่ก็ยังมีส่วนที่เรียกว่ายังไม่ถึงที่สุดยังจะต้องแก้ไขกันต่อไป ทั้งนี้ก็เพราะว่าธรรมะนั้นมีอยู่หลายชั้นหลายระดับนั่นเอง คือแม้แต่คำพูดคำหนึ่งๆก็มีความหมายหลายระดับอย่างน้อยก็จะแยกได้ว่าเป็นสองระดับคือมีความหมายในภาษาคนระดับหนึ่งมีความหมายในภาษาธรรมระดับหนึ่งถ้าเกิดเอามาปนกันแล้วก็จะยุ่งยากลำบาก หรือยิ่งกว่านั้นก็คือทำให้เข้าใจผิด แทนที่จะรู้ก็กลายเป็นไม่รู้ แทนที่จะรู้ให้ถูกต้อง ก็กลายเป็นรู้ อย่างผิดพลาดมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่จะเห็นได้ง่ายๆก็คือคำว่าพุทธะนั่นเองคำว่าพุทธะจะหมายถึงพระพุทธเจ้าถ้าพูดกันอย่างภาษาคนก็ต้องถือว่าท่านได้ประสูติหรือได้เกิดขึ้นในโลก ที่สวนลุมพินีเกิดมาเป็นทารกแล้วก็เติบโต จนกระทั่งได้ออกไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรินิพพานที่ป่าสาละวันอย่างที่เราพูดกันนี้นี่เป็นภาษาคนมีพระพุทธเจ้าอย่างคนแล้วก็ขออภัยที่จะพูดว่าเป็นอย่างเปลือกเสียมากกว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นได้เกิดขึ้นในวันที่เราเรียกกันว่าวันตรัสรู้หมายความว่าธรรมกายได้ปรากฏออกมาแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงถือเอาธรรมกายนี้ว่าเป็นพระองค์หรือเป็นพระตถาคตแต่ไม่ใช่บุคคลที่สมมติกันว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านกล่าวในพระบาลีนี้ว่านี่เป็นอธิวจนะของตถาคตคือคำว่าธรรมกายบ้างพรหมกายบ้างผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนี้ย่อมแสดงว่าการเห็นธรรมหรือเห็นตถาคตนั้นมีอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้และในอนาคตอันยืดยาวตลอดอนาคตการนานไปในเมื่อจะปรินิพพานก็ตรัสว่าธรรมก็ดีวินัยก็ดีอันแสดงแล้วบัญญัติแล้วนั่นจะอยู่เป็นพระศาสดาของพวกเธอตลอดกาลนานเพราะความล่วงไปแห่งสังขารนี้นี่ก็แสดงว่าพระศาสดายังอยู่ตลอดกาลนานดังนั้นถ้าผู้ใดมาคิดหรือมาพูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็แสดงว่าเป็นคนแสนที่จะกตัญญูคือเป็นผู้ฆ่าพระพุทธเจ้าให้ตายซะเองสาวกสมัยนี้เก่งมากที่สามารถฆ่าพระพุทธเจ้าให้ตายเสียโดยที่คิดและก็พูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วบาปของเขาเป็นอย่างไรบ้างที่กล้าพูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วในเมื่อพระองค์ตรัสว่าจักอยู่ตลอดกาลนานกับพวกเธอทั้งหลายผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเห็นได้ตลอดการเมื่อมีการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าพระพุทธเจ้าตายแล้วจะเห็นธรรมได้อย่างไรมันก็ขัดกันกับข้อที่ว่าพระองค์ตรัสว่าเราจะอยู่เป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานแต่เดี๋ยวนี้มาถึงเอาตามหลักแห่งบาลีอัคคัญญสูตรนี้มันง่ายกว่าซึ่งพระองค์ตรัสว่า คำนี้เป็นไวยพจน์ของตถาคตคือคำว่าธรรมกายโยดังนี้บ้าง ธรรมกายนั่นแหละเป็นตถาคตแล้วธรรมกายนี่มันตายได้เมื่อไรใครจะฆ่าธรรมกายให้ตายได้นอกจากปากอันสกปรกของสาวกผู้อวดดีที่พูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว แต่ว่าเมื่อกล่าวด้วยภาษาธรรมก็กล่าวกันอย่างนั้นอาตมาก็ต้องกล่าวอย่างนั้นตามที่เขากล่าวกันไป นึกแล้วก็น่าสังเวชใจที่เรามารู้เรื่องของพระพุทธเจ้ากันเพียงเท่านี้แล้วก็ฆ่าพระพุทธเจ้าให้ตายอย่างโง่เขลาอย่างมายาอย่างลมแรงๆกันอยู่ทุกวันที่พูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานเสร็จแล้วถ้าจะพูดให้ถูก จะพูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานดีหรือว่าจะพูดว่ากิเลสปรินิพพานดีถ้ากิเลสปรินิพพานนี่ก็พอจะมองเห็นจริงก็กิเลสดับอย่างหมดเหตุหมดปัจจัยต่อไปไม่อาจจะเกิดขึ้นอีกสำหรับพระพุทธเจ้านั้นนั่นกิเลสต่างหากมันปรินิพพานดับสนิทเย็นรอบไปไม่มีเหลือแต่พระพุทธเจ้าต้องยังอยู่กับเราจนกระทั่งเดี๋ยวนี้และตลอดอนาคตการนานไกลเพราะพระองค์ได้ตรัสว่าธรรมกายโยอิติปิขาคตคือธรรมกายอย่างนี้บ้างธรรมกายโยอิติปิขาคตคือพรหมกายอย่างนี้บ้างธรรมภูโตอิติปิขาคตคือธรรมพูดอย่างนี้บ้างพรหมภูโตอิติปิตถาคตคือพรหมพูดดังนี้บ้างที่พูดว่าธรรมกายอันนี้ก็ฟังง่ายคือเป็นกายแห่งธรรมตายไม่ได้ที่พูดว่าพรหมกายก็คือกายที่เป็นพรหมคือประเสริฐคือไม่รู้จักตายด้วยเหมือนกันคำว่าพรหมมีอยู่หลายความหมายที่นอกพุทธศาสนาออกไปก็ถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและพระพรหมก็เป็นสิ่งสูงสุดกว่ามนุษย์ใดๆ แต่ถ้าคำว่าพรหมมาใช้ในพระพุทธศาสนาก็หมายถึงสิ่งที่สูงสุดแล้วก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าธรรมนั่นเองเป็นสิ่งที่สูงสุดประเสริฐที่สุดล้วนแต่เป็นเรื่องสูงสุดทั้งนั้น ข้อที่ว่าพระองค์เป็นพรหมภูเป็นธรรมภูโตแปลว่าเป็นธรรมเป็นแล้วหรือว่าพรหมภูโตเป็นพรหมเป็นแล้วนี่เป็นเรื่องยืนยันว่าได้เป็นแล้วไม่ใช่จะเป็นแต่ว่าได้เป็นแล้ว เป็นธรรมเป็นแล้วเป็นพรหมเป็นแล้วถ้าใครจะกล้าตายได้ ถ้าใครจะมากล้ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานสูญสิ้นไปหมดแล้วหรือจะกล่าวให้เตลิดเปิดเปิงไปกว่านั้นก็ยังมีเมื่อตอนกลางวันเราปรารภการถึงพระพุทธเจ้าในส่วนที่เป็นบุคคลในภาษาคนเราก็พูดว่าประสูติบ้างตรัสรู้บ้างนิพพานบ้างแต่ธรรมาก็ได้กล่าวให้เห็นและให้เห็นชี้เห็นอยู่เสมอว่าดูให้ดีการประสูติการตรัสรู้และปรินิพพานนี้มีได้ในวินาทีเดียวกันดังนั้นจึงไม่หมายถึงบุคคลที่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่หมายถึงธรรมหรือธรรมกายที่ปรากฏขึ้นในวินาทีนั้นเรียกว่าการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าการตรัสรู้แห่งพระพุทธเจ้าการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านี่ดูดีๆว่าหมายถึงอะไรที่ตรงไหน ถ้าเราพูดอย่างคนก็หมายถึงคนมีเนื้อมีหนังแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ตายไปแต่ถ้าพูดถึงธรรมก็หมายถึงสิ่งที่ไม่รู้จักตายหากจะปรากฏขึ้นแก่จิตใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ แล้วท่านก็เลิกถือว่าร่างกายนั้นเป็นตัวท่านหรือว่าจิตใจนั้นเป็นตัวท่านเพราะว่าร่างกายกับจิตใจ หรือรูปกับนามนี่มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่เสมอแต่ว่าสิ่งที่มาปรากฏกับจิตใจนั้นถ้าเป็นอย่างพิเศษ ที่เรียกว่าธรรมกายอย่างนี้แล้วไม่เกิดไม่ดับกับใครหมดจะเป็นตัวมันเองอยู่ได้ตลอดเวลาจนถึงกับเรียกว่าพรหมคือตายไม่ได้และมีอยู่ตลอดเวลาเป็นอนันตการเป็นความหมายที่ใช้ในภาษาที่พูดกันอยู่ในสมัยพุทธกาลนั้นด้วยดีๆก็จะเห็นว่ายังมีพระพุทธเจ้าในภาษาคนที่เรียกว่าธรรมกายบ้างพรหมกายบ้างที่ไม่รู้จักตาย ธรรมเจตนานี้เป็นธรรมเจตนาครั้งสุดท้ายของวันนี้จึงได้พูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าในภาษาธรรม คือมีธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงการเกิดการตายในทางเนื้อหนังจะพูดได้ก็แต่การปรากฏออกมาของสิ่งนั้น ที่จิตใจของบุคคลที่เราสมมติกันว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นการกล่าว ถึงพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมคือตัวธรรมนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพรหมด้วยคือจะมีอยู่ตลอดอนันตกาลจึงได้นามว่าพรหมว่าธรรมกายคือกายแห่งธรรมได้นามว่าพรหมกายคือกายแห่งพรหมแล้วก็ทรงย้ำอีกทีหนึ่งว่าธรรมภูโตเป็นธรรมะที่เป็นแล้วเป็นเสร็จแล้ว ธรรมภูโตเป็นพรหมที่เป็นแล้วและเป็นเสร็จแล้วแล้วก็เป็นอยู่ตลอดกาล เมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมอย่างนี้แล้วระวังให้ดีๆจะพูดผิดๆจนถึงกับเป็นลูกกตัญญูฆ่าพระพุทธเจ้าเสียเอง ทุกคนก็ได้พูดกันมากอภิปรายกันมาก เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าฟังดูรู้สึกว่าปนเปกันไปหมดจนกระทั่งเอาการปรินิพพานมาเป็นการดับไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันก็มากเกินไปแม้แต่คำว่านิพพานหรือปรินิพพาน ก็ยังเข้าใจกันประหลาดประหลาดไม่มองเห็นตามที่เป็นจริงว่ามันมีธรรมประเภทสังคตธรรมอยู่ส่วนหนึ่งธรรมส่วนนี้จะมีการเกิดดับเกิดดับสลับกันไป แล้วกิเลสก็รวมอยู่ในธรรมประเภทสังคตธรรมนี้เพราะฉะนั้นมันก็เกิดและดับเมื่อใดมันเกิดขึ้นมันก็ร้อนแต่สิ่งที่มีความรู้สึกคือมันร้อนแก่จิตใจซึ่งเป็นที่เกิดของกิเลสแต่เมื่อใดกิเลสมันดับลงไปตามธรรมดาแห่งสังคตธรรมเมื่อนั้นมันก็มีนิโรธะหรือนิพพานะหรือนิพพานเป็นการชั่วคราวปรากฏขึ้นแก่จิตนั้นตอนนั้นมันก็ไม่ร้อนคือมันเย็นเป็นนิพพานที่เป็นอยู่เองตามธรรมชาติเราไม่ได้ไปทำให้มันดับลงไปมันดับเพราะมันหมดเหตุหมดปัจจัยของสังคตธรรมส่วนนั้นดังนั้นกิเลสชื่อนั้น ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอันนั้นในกรณีนั้นมันจึงดับลงจิตมันก็เย็นอยู่ตามปกติตามสภาพธรรมชาติแต่แล้วจิตนี้ยังไม่ได้รับการอบรมที่ดี นั้นจึงไปเอาอะไรมาก่อให้เป็นกิเลสขึ้นได้เป็นคราวๆเสมอไปมันก็มีร้อนๆเย็นๆสลับกันไปแต่ควรจะถือว่าความเย็นเพราะว่างจากกิเลสนั่นแหละมันเป็นพื้นฐานแล้วมันมีมากกว่าความร้อนที่เป็นผลของกิเลสเราจึงอยู่กันได้แม้ว่ายังเป็นบุตุชนไม่ถูกกิเลสเผาอยู่ตลอดเวลานาทีนี่ควรจะรู้จักนิพพานหรือความเย็นที่เป็นไปเองตามธรรมชาติซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าที่เจ้าการเข้าไปจัดเข้าไปทำมันเป็นไปตามธรรมดาของสังขตธรรมทั้งหลาย เรียกว่านิพพานที่เป็นไปตามธรรมชาติทีนี้ก็มาถึงนิพพานที่ในบางครั้งบางคราวเรามีการป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นหรือเมื่อกิเลสเกิดขึ้นเราก็มีสติสัมปชัญญะรู้ทันขจัดให้หายไปในทันควันนั้นก็มีอาการดับไปแห่งกิเลสโดยน้ำมือของเราเองด้วยเจตนาของเราเองกิเลสดับลงไปก็เป็นนิโรธะหรือนิพพานะ คือเป็นนิพพานนี้ก็เรียกว่านิพพานที่ปรากฏออกด้วยการกระทำของเราด้วยเจตนามันก็ยิ่งมีค่าดีไปกว่าที่จะมันเป็นไปเองแล้วเราก็ได้ชิมลองอยู่เสมอคนโง่เท่านั้นที่จะไม่รู้จักชิมลองกิเลสชนิดนี้นะครับกิเลสนิพพานชนิดนี้ ทีนี้ก็ต่อมาอีกก็มีการปฏิบัติที่ยิ่งขึ้นไปจนกิเลสไม่อาจจะเกิดเรียกว่าเป็นการฆ่ากิเลสให้ตายไปทำกิเลสให้นิพพานไปในผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็จะสามารถรู้รสของนิพพานอันถาวรชนิดนี้ถ้าเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีเป็นต้น ก็ยังไม่ถึงขนาดนี้แต่ท่านก็ได้รับรสของนิพพานชิมลองมากกว่าที่บุตุชนจะพึงได้รับนี่ก็ให้รู้จักว่าแม้แต่นิพพาน ก็ยังมีความหมายในภาษาคนบ้างในภาษาธรรมบ้างแล้วก็มีอยู่เป็นชั้นๆอย่างที่ว่ามันเป็นไปเองดับเองเพราะว่าธาตุมีอยู่ธาตุหนึ่งเรียกว่านิโรธธาตุสำหรับควบคุมกามธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุธาตุทั้งสามนี้คือกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนี้เป็นสังขตธรรมมันจึงดับได้เป็นปกติด้วยอำนาจของนิโรธธาตุซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งซึ่งจะแทรกต่อมา ในเมื่อเหตุปัจจัยแห่งกามธาตุหรือรูปธาตุหรืออรูปธาตุก็ดีไปสิ้นไปนิโรธธาตุนั้นก็คือธาตุนิพพาน จะเป็นการดับตามธรรมชาติเป็นครั้งคราวหรือว่าดับเพราะมีเจตนาในการปฏิบัติเป็นคราวๆหรือว่าเพราะอำนาจการปฏิบัติสูงสุด ทำให้กิเลสดับไปได้โดยสิ้นเชิงก็เป็นผลแห่งนิโรธธาตุที่เกิดขึ้นทำหน้าที่ของมันทั้งนั้นบางทีก็เรียกว่านิพพานธาตุบางที่ก็เรียกว่าสุญญธาตุหรือสุญญตธาตุซึ่งมีความหมายที่ลึกยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ไม่พ้นที่จะมีอยู่ในจิตใจเมื่อใดความว่างจากกิเลสและความทุกข์ปรากฏขึ้นในจิตใจของผู้ใด เมื่อนั้นก็เรียกว่าสุญญตธาตุได้ปรากฏในจิตใจของบุคคลนั้นจะเป็นการชั่วคราวชั่วขณะหรือบางส่วนก็ดีจะเป็นการหมดจดสิ้นเชิงไม่กลับกำเริบอีกก็ดีก็มีความหมายเป็นสุญญตธาตุคือความว่าง จากกิเลสและความทุกข์หรือเรียกว่าว่างจากตัวตนว่างจากตัวกูของกูซึ่งจะขอสมมติเรียกว่าจิตว่างตลอดไปคือเมื่อใดจิตประกอบอยู่ด้วยสุญญตธาตุซึ่งบางทีก็เรียกว่านิพพานธาตุซึ่งบางทีก็เรียกว่านิโรธธาตุแล้วแต่จะใช้คำไหนขอให้รู้จักพระนิพพานในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์ได้ให้มากที่สุดเพียงไรขอแต่อย่าให้เพ้อเจ้อก็แล้วกัน การที่พูดกันอย่างเพ้อเจ้อนั่นก็เป็นที่น่าเวทนาสงสารแล้วก็ไม่ควรจะพูดกันในเวลาอันสมมติไว้ว่าศักดิ์สิทธิ์เช่นพิสาขบูชาเป็นต้นนี้ผู้พูดจะต้องระมัดระวังให้ดีจึงจะเป็นเครื่องบูชาแก่สมเด็จพระบรมศาสดาในโอกาสเช่นนี้เพราะเราต้องยอมรับว่าท่านยังอยู่ความโง่หรืออวิชชาออกไปเมื่อใดท่านนั้นจะสัมผัสแก่จิตใจของบุคคลนั้นเมื่อนั้นที่นี่และเดี๋ยวนี้และตลอดอนาคตกาลนานไกลท่านขอให้เปลื้องเปลือกที่สกปรกนั้นออกไปเสียแม้แต่ชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีนิสัยสันดานแห่งความโลภความกำหนัดก็ดีนิสัยสันดานแห่งความโกรธความผูกโกรธความหงุดหงิดความขัดแค้นเหล่านี้ก็ดีนี่ความโง่ความหลงความสับเปล่าความขาดสติสัมปชัญญะนี่ก็ดีถ้าเรื่องออกไปจะได้เมื่อไรท่านก็จะสัมผัสจิตใจของบุคคลนั้นเมื่อนั้นดังนั้นอย่าได้เผลออย่าได้สับเปล่าอย่าได้ประมาทเลย พยายามที่จะยกสติสัมปชัญญะ ขึ้นมาเป็นเบื้องหน้าเพื่อจะขจัดหรือป้องกันเสียซึ่งเปลือกอันจะหุ้มห่อจิตให้จิตนี้มีการเปิดและรับเอาซึ่งธรรมกายเป็นการชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีจนกว่าจะมีธรรมกายนั้นตลอดไปซึ่งเรียกว่าธรรมภูโตเป็นธรรมกายเป็นแล้วบ้างพรหมภูโตเป็นพรหมกายเป็นแล้วบ้างดังนี้พระพุทธเจ้าชนิดที่เป็นธรรมกายหรือเป็นพรหมกายนี้มีอยู่ในที่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่พระองค์ก็ทรงยืนยันว่าธรรมนี้เป็นชื่อของตถาคตคำว่าตถาคตก็เกิดมีในสองความหมาย คือทั้งภาษาคนและทั้งภาษาธรรมดังที่กล่าวแล้วในโอกาส อันสูงสุดเช่นวิสาขบูชานี้ เราก็มาตั้งหน้าตั้งตารู้จักท่านกันให้ดีๆนับตั้งแต่เปลือกนอกที่สุดจนถึงเนื้อในจนกระทั่งไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคือธรรมกาย อย่าได้เข้าใจธรรมกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเหมือนที่เราเข้าใจแก่คำว่าพระพุทธเจ้าให้เข้าใจธรรมกายในความหมายของธรรมกายคือเป็นอะไรก็ได้คือเป็นธรรมก็แล้วกันหรือว่าเป็นพรหมก็ได้คือเป็นสิ่งสูงสุดไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ก็ได้ เ เมื่อใดมีความรู้สึกหรือมีความเข้าใจต่อสิ่งนี้เมื่อนั้นก็เป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดสำหรับบุคคลนั้นและจะมีโอกาสดีที่สุดคือเหมือนกับว่าได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเฉพาะหน้าทีเดียวหรือว่าจะได้เป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าชั่วขณะหนึ่งก็ยังมีอย่างนี้ก็เรียกว่านิพพานชิมลองเสมอไป ขยันชิมลองพระนิพพานอย่างนี้กันให้มากๆก็ไว้ก็เชื่อว่าจะใกล้พระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นและพระพุทธเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานได้เหมือนอย่างที่เข้าใจกันคำพูดที่พูดกันอยู่นั่นเองถ้าไม่เกิดความเสียหายแก่บุคคลนั้นๆเช่นที่พูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว จนตกเป็นเหยื่อของการล่อเลียนทั้งศาสนาอื่นที่เขาถือว่ามีพระเจ้าที่ไม่รู้จักตายหรือมีพรหมที่ไม่รู้จักตายส่วนพระพุทธเจ้า ของพวกพุทธบริษัทนี้ตายแล้วเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้ว พวกนั้นเขาก็เลยล่อให้ว่านี่แกจะพึ่งคนที่ตายแล้วดีหรือว่าแกจะพึ่งคนที่ยังอยู่ไม่รู้จักตายดีโอกาสแห่งการถูกล้อเช่นนี้มันสร้างขึ้นโดยสาวกที่โง่ที่ไปฆ่าพระพุทธเจ้าให้ตายเสียไม่เหลืออยู่เป็นอนันตกาลมันก็ไม่สมกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตเป็นธรรมกายตถาคตเป็นพรหมกายพรหมกายนั่นแหละมีความหมายอย่างเดียวกับพระเจ้าที่ไม่รู้จักตายของศาสนาไหนๆท่านถ้าพุทธบริษัทคนใดถูกบริษัทในศาสนาอื่นเขาล้อเอาว่าแกจะพึ่งคนที่ตายแล้วดีหรือจะพึ่งคนที่ยังอยู่ดีท่านก็บอกว่าท่านก็พึ่งคนที่ยังอยู่เหมือนกับพวกแกเขาก็จะถามว่าทำไมแกจึงพูดว่า พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วจะตายแล้ว เราก็จะบอกว่าท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นคนโง่หลับตาพูดอย่างนั้น พูดให้พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วจนพวกสาวกไม่มีที่พึ่ง นี่เรื่องมันก็จะจบกันได้โดยดีไม่ตกเป็นเหยื่อการล่อเลียนของพวกอื่นต่อไปวันนี้เราก็มาพูดกัน ถึงเรื่องพระพุทธเจ้าให้มันก้าวหน้าขยายออกไปให้ไกลออกไปคือให้ใกล้พระพุทธเจ้ายิ่งขึ้น หรือว่าให้รู้จักพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นนั่นเองถ้าเขามีพระเจ้าเราก็มีธรรมกายที่ไม่รู้จักตายเป็นพระเจ้าจะเรียกสั้นๆก็เรียกว่าพระธรรมนั่นแหละเป็นพระเจ้าที่ไม่รู้จักตายถ้าผู้ใดรู้จักใช้ก็จะเป็นที่พึ่งแก่บุคคลนั้นทันทีเหมือนกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ธรรมทีปาธรรมตรณาวิหารถะเธอทั้งหลายจงอยู่โดยมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นตรณะเถิดเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักตายนั่นเองพระองค์จึงได้ตรัสเช่นนั้นและยืนยันว่า พระองค์ที่เป็นเนื้อแท้ที่เป็นตัวจริงนั้นควรจะเรียกว่าธรรมกายหรือพรหมกายดังนี้บ้าง ถ้าคิดดูว่าใครจะไปฆ่าท่านให้ตายได้การที่พูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปหมดแล้วนั่นมันเป็นภาษาคน ป็นภาษาพูดอย่างคนคือยังไม่รู้อะไรถ้าพูดเป็นภาษาธรรมก็ควรจะพูดว่ากิเลสต่างหากถ้ามันจะดับหรือมันจะตายหรือมันจะสูญหายไปเพราะว่าคนมันก็ไม่มีอยู่แล้วโดยความจริงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเป็นไปตามเหตุปัจจัยพวกหนึ่งแล้วก็มีธรรมชาติที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยหรืออยู่เหนืออำนาจเหตุอำนาจปัจจัยก็ตั้งอยู่โดยไม่รู้จักดับคือเป็นอนันตการนี่แหละคือส่วนที่เป็นธรรมกายหรือเป็นพรหมกายอย่าได้ไปอธิบายกันอย่างอื่นสำหรับคำว่าธรรมกาย จะไม่ตรงตามความหมายของพุทธบริษัทได้ยินและได้ฟังคำอธิบายเรื่องธรรมกายกันแปลกๆอย่างอื่นผิดความหมายอันนี้ก็มีก็เลยสลัดทิ้งออกไปเสียธรรมกายชนิดนั้นเราไม่ต้องการเราต้องการธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราว่านั่นแหละเป็นธรรมกายหรือว่าธรรมวินัยใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วจะอยู่เป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานนั่นแหละเป็นธรรมกายหรือสิ่งใดที่พระองค์ทรงมุ่งหมายในพระบาลีนี้ว่าธรรมกายโยอิติปิพรหมกายโยอิติปินี่แหละคือธรรมกาย ในวันเช่นวันนี้อันเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนี้ เราควรจะรู้จักธรรมกายกันในลักษณะอย่างไร รู้จะเกี่ยวข้องกับธรรมกายนั้นได้สักเท่าใดมันก็ขึ้นอยู่กับการที่บุคคลนั้น จะสลัดเปลือกที่หุ้มห่อจิตคือกิเลส มีอวิชชาเป็นต้นออกไปได้เท่าไรป้องกันไม่มันเกิดขึ้นครอบงำจิตใจได้เท่าไรถ้าทำได้เท่าไรธรรมกายก็จะปรากฏเท่านั้น นั้นขอให้ตั้งใจจะทำให้ดีๆหรือจัดหรือเตรียม หรือระวังหรืออะไรก็สุดแท้ให้ดีๆให้สิ่งที่เรียกว่าธรรมกายนั้นเข้าสัมผัสกับจิตใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทำอย่างนี้แหละจะชื่อว่า เป็นปฏิปักษ์บูชาแก่สมเด็จพระบรมศาสดาที่ไม่รู้จักตายอยู่มาให้เราได้เป็นที่พึ่ง จนกระทั่งถึงทุกวันนี้อย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในวันนี้อย่าได้มีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความโศกเศร้าหรืออะไรต่างๆให้มันขายหน้าของพวกพุทธบริษัทแก่คนเหล่าอื่นที่เขามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งวันอื่นๆอยากจะร้องไห้บ้างก็ตามใจแต่ขออย่าได้มากระทำกันในวันนี้ซึ่งเป็นวันสูงสุดเป็นที่ระลึกแก่พระพุทธองค์ซึ่งไม่รู้จักตาย คำพูดที่พูดกันอย่างตอนบ่ายว่าวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานนั้นในปริยายหนึ่งมันเป็นคำพูดในภาษาคนพูดว่าการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านี่มันก็ชักจะเสียวไส้ว่าเป็นคนโง่เสียเต็มทีแต่ก็มีการอธิบายอย่างหนึ่งให้ว่าในวินาทีเดียวกันมันมีทั้งสามอย่างทั้งประสูติทั้งตรัสรู้และทั้งปรินิพพานนั่นแหละมันจะเป็นเครื่องป้องกันว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักตาย แต่ยังคงอยู่ในฐานะเป็นธรรมกายนั้นพูดกันตอนหนึ่งซึ่งยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวนี้เมื่อตอนหัวค่ำและตอนนี้เราพูดกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าธรรมกายที่เป็นองค์พระศาสดาโดยแท้จริงนั้นคืออะไรและเป็นอย่างไรเราก็จะได้ที่พึ่งอันอุ่นใจ คือไม่รู้จักตายถ้าจิตใดมันเข้าถึงสิ่งนี้จิตนั้นก็เข้าถึงสิ่งที่ไม่รู้จักตายไม่มีตัวตนสำหรับจะตายถ้าส่วนที่มันจะตายมันก็เป็นส่วนที่เป็นรูปเป็นนามเป็นสังขตธรรมเปลี่ยนไปดับไปก็ตามใจมันแต่สิ่งหนึ่งจะยังคงอยู่เสมอถ้าจิตอยากจะโง่ให้มีอะไรเป็นตัวตนกันบ้างก็เอาสิ่งนี้แหละว่าเป็นตัวตนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสว่าอัตตทีปาอัตตสรณาต่อท้ายคำว่าธรรมทีปาธรรมสรณาซึ่งหมายความว่าผู้ที่มีธรรมะเป็นดวงประทีปมีธรรมะเป็นสรณะนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้มีตนเป็นดวงประทีปมีตนเป็นสรณะดังนี้แล้วอยากมีตนก็มีตนที่ธรรมกายนี่เรียกว่าพูดกันอย่างคนที่มันอยากจะมีตัวตน ถ้าพูดให้ถูกให้จริงแล้วก็อย่ามีตัวตนเลยมีแต่ธรรมกายถ้ามีธรรมะเป็นสรณะมีธรรมะเป็นที่พึ่งมันก็พอแล้วการที่พูดเผื่อไว้ทั้งสองอย่างอย่างนี้ก็โดยความประสงค์ว่าคนที่ยังไม่ละตัวตนได้ยังมีตัวตนอยู่ก็จงพยายามให้สุดความสามารถที่จะเอาธรรมะนั่นแหละเป็นตัวตนดังนี้นี่เป็นคำที่ตักเตือนกันในวันนี้มันใกล้จะรุ่งรางจะสว่างอยู่แล้วรีบทำความเข้าใจให้ทันแก่เวลาสำหรับวันวิสาขบูชาว่าเราจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งอย่างหยาบทั้งอย่างกลางทั้งอย่างละเอียดจะทั้งอย่างละเอียดที่สุดจนไม่มีตัวไม่มีตนอย่าเอาไปปนกันพูดกับคนโง่ชั้นที่มีตัวตนก็พูดอย่างมีตัวตนไปตามภาษาชาวบ้านแต่จิตใจเราก็ไม่ได้เข้าใจอย่างนั้น เมื่อพูดกับคนที่ฉลาดสักหน่อยคือกำลังพยายามที่จะทำลายตัวตนอยู่ก็พูดให้รู้ว่าเราจะต้องพยายามทำลายความยึดถือว่าตัวตนในลักษณะที่ให้มันกล้าธรรมกายเข้าไปแต่ทีนี้ถ้าจะพูดกันในภาษาธรรมในระหว่างบุคคลที่มีความเข้าใจแล้วก็พูดกันให้มุ่งหน้าให้ตั้งตาตั้งใจให้จดจ่อลงไปที่สิ่งที่เรียกว่าธรรมกายนั่นเถิดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านั่นแหละเป็นอธิวจนะคือเป็นคำสำหรับเรียกทัพของแก่ตถาคตตถาคตที่แท้จริงอยู่ที่นั่นตถาคตที่พูดกันอย่างในภาษาคนภาษาชาวบ้านนั้นก็เป็นตถาคตสมมติเช่นเดียวกับเราสมมติ คำต่างๆสมมติสิ่งต่างๆสำหรับเรียกกันอยู่เมื่อพูดอย่างสมมติก็พูดกันอย่างสมมติไม่มีใครว่าเพราะว่ามันก็ถูกต้องไปตามภาษาของการสมมติแต่เมื่อจะพูดกันอย่างสัจจะคืออย่างความจริงก็ไม่ต้องสมมติก็ควรจะพูดกันได้อย่างที่เรียกว่าโดยปรมัตถ์คือโดยอัตอันแท้จริงและสูงสุดเมื่อพูดว่าพระตถาคตก็ดีเมื่อพูดว่าพระพุทธเจ้าก็ดีก็เล็งถึงสิ่งที่ไม่รู้จักตาย ยังคงมีอยู่สำหรับเป็นที่พึ่งแก่เราทั้งหลายตลอดกาลนาน เมื่อรู้จักพระพุทธองค์ในลักษณะที่เป็นธรรมกายหรือพรหมกายอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าพุทธบริษัทนี้ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องในบรรดาสิ่งที่จะต้องมีเมื่อพูดว่าพระเจ้าเราก็มีสิ่งนี้เป็นพระเจ้าคือพรหมกายของตถาคตนั้นเพราะฉะนั้นพวกที่พูดว่าในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้านี่ดูจะโง่หรือหลับตาพูดมากไปเสียแล้วเพราะว่าคนพูดมันเป็นนักวิทยาศาสตร์มันเอาแต่เรื่องทางวัตถุเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นประมาณมันไม่รู้จักเอาเรื่องทางจิตทางวิญญาณมาเป็นหลักกันเสียเลยพุทธบริษัทไม่ควรจะรู้จักแต่เรื่องทางวัตถุรู้แต่ความหมายตื้นๆตามตัวหนังสือที่เขาใช้พูดกัน อย่างคำว่าพระเจ้าเป็นต้นนี้ตัวก็มีแท้ๆคือมีพระธรรมนั่นแหละเป็นพระเจ้าดังที่ในที่นี้พระองค์ก็ตรัสว่าเป็นพรหมกายคือเป็นกายของพรหมก็คือพระเจ้านั่นเองพุทธบริษัทก็มีพระเจ้าในความหมายนี้ จึงกล่าวว่าพุทธบริษัทมีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องก็สมกับที่ว่าเป็นพุทธบริษัทจริงๆคือเป็นบริษัทของคนที่ฉลาดรอบรู้สามารถ ทุกอย่างทุกประการในการที่จะกำจัดความทุกข์ให้สูญสิ้นไปถ้าเกินไปกว่านั้นไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้าอยู่ในขอบข่ายที่ว่าจะกำจัดความทุกข์กันแล้วเราก็มีครบถ้วนจะเป็นความคิดนึกรู้สึกหรือบัญญัติหรือสมมติอะไรก็มีทั้งนั้น อย่างมีพระพุทธเจ้าชนิดที่ให้ลูกเด็กๆแขวนคออย่างนี้ก็มีติดตั้งไว้ในโบสถ์ให้กราบไหว้เป็นการใหญ่จนกระทั่งเส้นสวงก็มีอย่างนี้พระพุทธเจ้าอย่างเป็นคนๆที่เสด็จไปมาอยู่ในประเทศอินเดียเมื่อ 2,000 กว่าปีดังนี้แล้วก็มีท่านพระสรีระของท่านถูกเผาสารไปแล้วเหลือแต่กระดูกเรียกว่าพระธาตุเป็นพระพุทธเจ้าแทนดังนี้ก็มีแต่แล้วยังมีพระพุทธเจ้าที่แท้จริงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือธรรมะที่เคยมีอยู่ในจิตใจในดวงหฤทัยของบุคคลที่เราสมมติกันว่าเป็นพระพุทธเจ้านั้นพระธรรมนั้นยังอยู่จนกระทั่งบัดนี้และยังอยู่เป็นอนันตกาลในนามว่าธรรมกายดังนี้บ้างในนามว่าพรหมกายดังนี้บ้างผู้ใดเข้าถึงสิ่งนั้นแล้วผู้นั้นก็จะได้นามว่าเป็นธรรมภูโตเป็นผู้เป็นธรรมเป็นแล้วบ้างเป็นพรหมภูโตเป็นผู้เป็นพรหมดังนี้บ้างเราก็ไม่น้อยหน้าศาสนาอื่นที่เขาจะสอนที่เขาสอนกันอยู่แล้วว่าเรามีจุดหมายปลายทางคือเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าผสมเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าหรือกับพระพรหมเรื่องนี้ก็แล้วแต่เขาจะเรียกแต่ในพุทธศาสนานี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นคือเป็นธรรมะเสียเองเป็นพรหมเสียเองในการสุขฤทธิ์ปฏิบัติที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนให้แต่ชี้ทางไว้เมื่อถึงจุดนี้แล้วก็เป็นธรรมเสียเองเป็นพรหมเสียเองคอยมองดูให้ดีๆโอกาสยังมีอยู่เพราะว่าคงจะไม่ตายเสียในวันนี้คืนนี้คงจะมีอยู่อีกหลายวันหลายเดือนหลายปี แล้วก็อย่าได้เป็นผู้ประมาทรีบจัดรีบทำให้โอกาสอันนี้มันมาถึงข้าวคือได้เห็นธรรมกายได้รู้จักธรรมกายได้ปฏิบัติจนเข้าถึงธรรมกายกลายเป็นเนื้อเป็นตัวไปเสียก็จะดีกว่าอาตมาเห็นว่าเรื่องอย่างนี้แหละ เป็นเรื่องที่ควรเอามาพูดกันในวันเช่นวันนี้และในโอกาสสุดท้ายคือการแสดงธรรมะในตอนนี้โดยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าให้ครบถ้วนทุกระดับเอามาพูดกันในโอกาสอันศักดิ์สิทธิ์คือโอกาสแห่งวิสาขบูชา แล้วก็อย่าได้เข้าใจว่ามันจะพูดกันได้แต่วันนี้วันเดียวมันมีความมุ่งหมายว่าเมื่อเราพูดกันไม่ได้ทุกวันก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่กำหนดไว้สำหรับพูดกันในเรื่องนี้และธรรมะนี่มันยังมีความแปลกตรงที่ว่าถ้าเข้าใจเสียสักทีหนึ่งแล้วมันก็จะคุ้มไปได้นานทั้งปีหนึ่งพูดกันจริงๆให้เข้าใจกันจริงๆสักวันหนึ่งมันก็คุ้มไปได้ตลอดปีเป็นแน่ถ้าเรายังมีโอกาสที่จะพูดอย่างเดียวกันนี้ในโอกาสแห่งอาสาฬหบูชาหรือมาฆบูชากันเป็นคราวๆต่อไปอีกมันก็เป็นเครื่องคุ้มกันไม่ลืมไม่เลือนไม่ได้แต่ถ้าถึงวันใดแล้วก็ขอให้ตั้งใจให้สูงให้สุดกำลังจิตใจด้วยชีวิตจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้น อย่าได้ทำสิ่งอะไร ที่เป็นความฟุ้งซ่านนำมาซึ่งความประมาท เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ายังทำอะไรปนเปกันอยู่ มีหนังฉายบ้างมีโปกฮาบ้างมีอะไรบ้างเคยคิดว่าดีเดี๋ยวนี้ชักจะมองเห็นว่าไม่สู้จะดีซะแล้วถ้าแยกออกกันไปจะได้เป็นคนละอย่างคนละคราวคนละวันก็น่าจะถูกกว่าร้อยไปคิดดูด้วยถ้าเห็นร่วมกันแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขกำหนดการ หรือที่เรียกว่าโปรแกรมมันกันเสียใหม่ให้วันอันพิเศษสูงสุดนี้มีความพิเศษสูงสุดหรือบริสุทธิ์ให้มากให้ถึงที่สุดตามที่จะกระทำกันได้ ให้มีพิธีวิสาขบูชาที่หมดจดงดงามยิ่งขึ้นทุกทีนี่แหละคือความมุ่งหมายที่จะปรารภเป็นครั้งสุดท้ายแห่งคืนนี้ขอให้เอาไปด้วยคือจำไปคิดไปนึกไปศึกษาหาหรือกันแล้วก็จะได้แก้ไขปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นเรื่องมันก็จะเร็วข้าวหรือจะสั้นข้าวในการที่จะเจริญไปในทางธรรมของสมเด็จพระศาสดานั้นนึกถึงคำว่าธรรมกายไว้บ้างเถิดหรือจะนึกถึงคำว่าพรหมกายก็ได้มันมีความหมายในทางเป็นพระเจ้าซึ่งคนก็ชอบและในที่สุดก็นึกถึงคำว่าธรรมภูโตกันบ้างก็ได้เป็นธรรมแล้วเป็นเสร็จแล้วเป็นตัวธรรมแล้วและในที่สุดก็เป็นพรหมภูโตคือได้เป็นพรหมเป็นแล้วแล้วก็จบกันทันนั้นเพราะว่านั่นเป็นสิ่งสูงสุด ไม่มีอะไรจะสูงยิ่งไปกว่านี่แล้วสรุปความว่าในโอกาสแห่งวิสาขบูชานี้เป็นวันเพ็ญเป็นวันที่เต็มแห่งพระจันทร์ถ้าเป็นเรื่องของพระจันทร์หมายถึงแสงสว่างไม่ใช่ก้อนดินที่เดี๋ยวนี้เขาก็ขึ้นไปเหยียบย่ำกันเสร็จแล้วนั่นก็ไม่ใช่พระจันทร์นั่นเป็นก้อนดินเป็นเปลือกของพระจันทร์ถ้าจะถือความหมายนี้ให้มีประโยชน์บ้างก็จงถือเอาแต่แสงสว่างของพระจันทร์เถิดไม่มีใครเหยียบย่ำได้แม้จะไม่มากเท่าแสงอาทิตย์มันก็ยังดีกว่าไม่มีซะเลยวันเพ็ญวิสาขคุณมี เป็นวันที่มีแสงสว่างก็จงเป็นแสงสว่างแก่จิตใจของเรา เพราะว่าแสงอาทิตย์นั่นอาจจะจ้าเกินไปจนตาพร่าก็ได้แสงจันทร์นี่มันก็เย็นตาดีอย่างแสงไฟฟ้าอย่างนี้ก็ไม่จ้าในตามากเหมือนกับแสงอาทิตย์มันคงจะพอดีถือโอกาสนี้ความหมายนี้ลักษณะนี้เป็นหลักแล้วก็จะอยู่ในรูปของมัชฌิมาปฏิปทา คือมีความพอดีสำหรับสัตว์อย่างนี้จะก้าวหน้าไปตามทางแห่งพระพุทธศาสนาสำหรับการดับทุกข์ไม่มีความก้าวหน้าทุกขิภาราตรีธรรมเทศนานี้เป็นการสุดท้ายคือเป็นยอดสุดของการบรรยายที่ได้ทำแล้วในตอนบ่ายตอนหัวค่ำก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติธรรมเทศนาแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยตาตาละเสนี